Hello?
Hello? Hello? Narinig niyo, sir? Hello?
Yes, oh, naririnig ka namin.
Naayos. Sensya na, maingi dito sa amin.
Okay, Smiley. Anong gusto mong i-share na kwento ngayong gabi?
Bale, this is sa isa ko nung dito ako sa Fishport nung nabotas. Dito na rin ako lumaki. Si Ma'am Bert yung parang tatay-tatayan ko, yung nakadikit ng bahay namin. Isang araw ng tangaling tapat, binaril yun sa... Basta, nakamotor yung bumaril. Hindi namin kilala yung nakamotor eh. Pero usap-usapan dito sa amin, pulis daw yun. Pero hindi lang namin kilala. Tagal lang ako nakakita ng kulay ng motor na yun dito sa amin eh. Bago papatayin yun si Ma'am Bert, aminin ko na ngayon. Tingin ko talaga ito kahangin eh. Tingin ko talaga yun yung pulis na kausap namin sa istasyon. Gago yun. Wala lang kami ebidensya eh. Tsaka syempre, mahirap lang kami.
Sabi mo kausap nyo? So kasama ka ni Ma'am Bert?
Oo, oh, aminin ko na. Oo, oh, kasama ako. Total, patay naman na rin eh. Tsaka hindi naman ako kasali dun. Tulak kasi yun si Ma'am Bert. Tapos isa ako sa mga runner niya. Pero kahit kailan di ako gumamit. Wala lang talagang pagkakakitaan, kaya napasubo na rin ako. Tapos, palagi rin uwa akong pinagsasabihan ni Ma'am Bert nung boy pa siya eh. Sabi, wag na wag ko raw titikman yung mga inaabot niya. Tsaka mga inaabot sa kaliyente. Kung hindi, malalagot na rin talaga ako sa kanya. Bali, nung araw po na yun, pagising ko lang. Nagulat ako dun si Ma'am Bert sa pinto ng tulugan ko. Sabi niya, itago ko raw yung mga perang dala niya. Isang bundle na purong puno na 1,000. Tapos sobrang kapal. Mga 2 dangkal. Ibigay ko raw sa mag-ina niya sa Bulacan. Siyempre kakagising ko lang nung wala pa akong ulirat. Eh di kinuha ko yung pera tapos tinago ko sa taguan ko ng pera. Tapos nagmamadali siya lumabas. Eh nagtaka ako. Pagtapos nun siguro mga ilang minuto lang, nakaroon kami ng mga putok ng baril. Madali siguro mga 10 putok ng baril yun. Tanginang yan, di na kontento sa isa eh. Pinulbos talaga si Ma'am Bert. Di na nga maninagan yung mukha nung matanda. Grabe yung agos ng dugo. Masahol pa sa pagkatay ng baboy yung ginawa ng mga gago na pulis na yun. Habang burol ni Ma'am Bert, sabi ko sa kanya, huwag niya ako multuin kasi kumurot ako dun sa binigay niyang pera. Pero pinanginom namin ng mga tropa ko yun. Pero konti lang naman. Ibabalik ko naman yun pag nagkarakit ako ulit. Tapos pag uwi ko nun, lasing na lasing ako. Di ko alam kung guni-guni ko yun eh. Pero puta, nakita ako si Ma'am Bert yung nablutyong pa ako habang natutulog ako. Umiglas ako tapos wala na. Wala na, hindi na niya ako tinantanan kahit saan nagpapakita sa akin si Ma'am Bert. Kahit naliligo ako, kahit tumatae. Kahit sa panaginip, hindi niya ako tinitigilan. Alam ko naman ang gusto niya. Gusto niya tuparin ko yung utos niya bago siya patayin. Sabi ko sa kanya, ibabalik ko lang yung hiniram ko tapos pupuntahan ko yung mag-ina niya sa Bulacan. At ang pinaka-nakatakot na ginawa sa akin ng multi ni Ma'am Bert, isang gabi habang nanonood ako ng YouTube, sa cellphone ko pa yun, nagpakita yung naagnas na mukha ni Ma'am Bert sa akin. Grabe, nagulat ako. Kinagabihan nun, habang natutulog ako, pagpaling ko sa kanan ko, katabi ko na yung butas na at dugo ang mukha ni Ma'am Bert. Grabe, natakot ako nun. Hindi mo talaga ako matatakot eh, at hindi rin ako niniwala sa multo. Mas nakatakot pa nga ang mga pulis eh. Pero grabe yung takot ko nung nakita ko yung mukha ni Ma'am Bert. Sunod na araw, nakahanap ako sa headline ulit. Kaya naibalik ko yung kinurot ko dun sa pera niya. Tapos dali-dali ako pumunta sa Bulacan at kinita ko yung misis niya. Tapos inabi ko na yung pera. Ayun, pagkatapos nung hindi na ulit nagpakita sa akin si Ma'am Bert. Bakit hindi yung mga gagong polis yung multuin niya? Bakit ako? Pero naisip ko rin na hindi siguro magpapakita ang multo sa mga demonyo. Kasi wahepek yan. Nakatawa diba? Yung kinakwento ko sa tropa, wala naniniwala sa akin eh. Dapat daw, binalato ko na lang sa kanila yung pera. Hindi naman ako nagsisisi. Napakabuti sa akin yung Ma'am Bert. Parang tatay ko na yun eh. Sayang pinatay siya.
Alam mo Smiley, tama lang na Smiley nga ang palayaw mo kasi the way na kwento mo to ngayon nakakatakot, pero sa totoo lang natatawa rin ako ng slight dun sa pagkakakwento mo eh.
Sana nga talaga.
Tsaka alam mo, Smiley, sana huwag ka nang bumalik sa mga illegal na sideline mo. Hindi naman sa pinapakailaman kita, pero syempre, bigayan tayo ng malasakit dito. Niniwala kasi ako na talentado ka, tsaka tamang sipag at syaga, marami kang mararating.
Haha, akala ko sinasabihin niyo ako ng talentado eh. Pero salamat to.
Oh, sige, Smiley. Bye-bye. Good luck.
Ingat rin po kayo. Salamat.
Maganda yung mga tanong na iniwan sa atin ni Smiley. Kanino nagpapakita at nagpaparamdam mga multo na biktima ng tokhang? At may epekto nga bang hustisya ang pagpaparamdam nila? Tune in again next week. This is your host, Mateo, for Nandito Sila. This is a podcast series where first-hand stories of real-life supernatural and natural encounters are told.